Attīstības komitejas sēdi. Šodien mums ir 3. februāris, 9:05. Sēdē piedalās, tās attīstības komitejas sēdē nepiedalās deputāti Gundars Krievs, Jānis Romāns, Guntis Kampe, Atis Senkans. Pārējie deputāti ir. Mums arī ir klāt uzaicinātās personas pie pirmā jautājuma, kas jau ir klātesoši. Tad mums Ingrīd priekš protokola ir saprotams, kas mums piedalās.
Es pierakstīju, jā.
Jā, tad ir atšifrējumi. Man ir logums uzreiz, tad ja tie, kas no klātesošām personām pieaicinātām, tā kā jūs runāsiet, arī logums tad ieslēgt kameru, lai mēs varētu redzēt, tad apazīt tajā brīdī. Kad jums tiks dots vārds. Bet šobrīd tātad sākam sēdi ar darba kārtību, vai tātad darba kārtībā mums ir šodien 11 jautājumi, vai deputātiem ir kādi ierosinājumi ieteikumi, vai kādi jautājumi par darba kārtību varam apstiprināt? Ja jautājumu nav, tad sākam balsošanu par darba kārtību. Signe, kā ar tevi? Jā, paldies. Varbūt nākamreiz runā, lūdzu, ka jāpumā varēja sadzirdēt. Tātad, seši deputāti elektroniski par viens mutiski Signe Grūva darba kārtība ir apstiprināta. Tātad pārējiem pie pirmā jautājuma par atteikumu atcelt detālu plānojumu Rosmes daļā Zemes vienībā Rosmes iela 1 ar kadastra apzīmējumiem beigās 0389 un Rosmes iela 3 ar kadastra apzīmējumiem beigās 0388 Dzidriņā Stopiņu pagastā ziņo mums Andra Lūdzu.
Labrīt. Pašvaldībā saņems iesniegumus no īpašnieku Rosmes ielā 1 un 2 īpašniekiem par šo te divu sarkano iekrāsoto zemes vienību iespējamo sadali, bet šobrīd ir spēkā detālplānojums 2006. gadā apstiprināts detālplānojumā minimālā platība paredzēta 1200 kvadrātmetri. Šobrīd viena no zemes vienībām ir gandrīz no 0,19 hektāru liela, otra 0,17 hektāru liela. Tātad parādīšu tūlītās īpašnieku vēlmi. Viņi vēlas sadalīt esošo zemes vienību 4 daļās, bet, lai to īpašnieks paveiktu, ir nepieciešams atcelt detālu plānojumu, jo Stopiņu pagasta teritorijas plānojumā minimālā platība ir 900 kvadrātmetri. Šobrīd uz katru no zemes vienībām ir uzsākta divu dzīvokļu būvniecība. Iepriekš doma ir lēmusi noskaidrot viedokļus, nosūtot informatīvas vēstules kaimiņiem. Liela daļa no kaimiņiem šobrīd arī piedalās komitejā. Mēs esam izsūtījuši 6 vēstules kaimiņiem un esam saņēmuši 5 kaimiņu atbildes un visi kaimiņi iebilst pret šo te iespējamo sadali. Kā arguments, kas arī ņemams vērā, kaimiņi ir rēķinājušas to, ka tu šajās divās zemes vienībās katrā būs viena privāta māja. Ja tiek atļauts dalīt šādi, tad esošo divu mājasaimniecību vietā jau rodas 4. Un arī šobrīd jau izsniegtās būvatļaujas divu ģimeni mājām, bet šajās vietās jau dzīvos divi ģimenes, nevis viena ģimene. Tad kaimiņi iebilst pret šo te sadalīšanu, tādēļ ir sagatavots atteikums atļaut esošajiem īpašniekiem sadalīt esošo zemes vienību 4 daļās.
Labi, paldies. Vai mums arī ir iesniedzējis pārstāvis?
Es tūlītās paskatīšos.
Vai tikai tiksim tā kaimiņu saucam?
Aicināts noteikti ir.
Galvenais, lai ir aicināts, jo tas ir nelabvēlīgs lēmums.
Jā.
Viņam jābūt klāt, ja?
Jā, gatavojusi kolēģi, santa kolēģi šodien es sasēdzis, un es mēģināšu tūlīt tās saprast, kurš ir ierosinātājs.
Vai varbūt var atsaukties, vai šeit, vai pēc, vai šeit klātesoši arī ir no tieši iesniedzējuši statistītā pārstāvis, vai nav, vai jūs pārējie
izskatās, ka nav.
Ka nav, jā.
Jā, jo jāinformē to, kad īpašnieki, santa kolēģi ir informējis īpašnieks, kad ir sagatavots iesniedzējumu nelabvēlīgs samastībais akts, viņi par šo te ir informēti, un parādīšu ir īpašniekiem, tad ņemot vairāk, ka viņi zina, kad viņi netiks atļauts šis te sadalījums, tad ir saņemts cita veida priekšlikums dalīt zemesvienību trīs daļās. Bet jāņem vērā šādu dalījumu mums būs jāatļauj ar zemesirdības projektu izstrādi, jo tas atbildīs spēkā esošajam detālplānam, to viņi var veikt trīs daļās sadalot bez detālplānām atsvēršanas. Visdrīzākais, tomēr, jārēķinās kaimiņiem, ka šo tad divu zemesvienību vietā būs trīs.
Bet tas jau tad ir, tas ir atsevišķi, tas ir cits,
tas būs cits, jau, cits iesniegums. Jā.
Jā, tad šobrīd tad šis iesniedzēja vēlmi sadalīt tos divas gabalus, vēl divās, tad kopā veidoja četras zemes gabalus, mēs tad lēmu projektu sagatavots atteikt. Jā, un saprotu, un jā, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Kam tas troksnis tagad parādījās?
Man ir lūgums uz domas sēdi, tomēr vēlreiz, lai ir pierādījums uz e-pastiem izniecējumu aizsūtīt laiku, vietu, kad ir domas sēde, kad tiks pieņemts. Viņiem nelabvēlīgs lēmums, lai viņi ir informēti, lai viņi var piedalīties, lai nav pēc tam pārsūdzīt. Ja?
Jā.
Paldies.
Vai arī nepārprotamu, ka viņi atsūta atteikumu, ka viņi, nezinu, ka viņi piekrīt nepiedalīsies, un tā, lai būtu konkrēts, teiksim, viņa pozīta nostāja uz šo uzaicinājumu. Jā. Labi, deputātiem kādi jautājumi? Deputātiem jautājumu nav, vai iedzīvotāju pārstāvjiem, tad varbūt ir kāds kaut kas sakams, vai kāds komentārs uz šo šādu lēmu projektu sagatavotāju. Kāds vēlas izteikties?
Jā, labdien, viens no kaimiņiem.
Jā, lūdzu.
Mēs, protams, ka ļoti patīkam, ka lēmums ir negatīvs, bet mēs dzirdam, kad jau seko nākošais solis, kas ir nākošā sadalīšana, un šeit arī mūsu vēstulē tika minēts argumentācija par zaļo zonu, kas arī detāli plānojumā vismaz 50% no esošās zemes platības, kas, teiksim, bija nu, teiksim, jānodrošina. Redzot, kā teikt būvēts šīs divas ēkas, nu, tur jau ir bruģis uzlikts un vēl servitūti, kas paredzēti, ja būs pat trešais gabals, kas tiks sadalīts, kas principā sanāk, ka ir aiz šīm divām ēkām un piegulēs cepļielē 11 un cepļielē 13. Nu, tad te ir jautājums, ka nu, mēs noteikti, kad gribētu cīnīties par šito pret šo sadalīšanu. Pilnīgi visi īpašnieki, kas mēs bijām, mēs skatījāmies detāli plānojumus un izvērtējām maksimālās iespējas, ko varēs izdarīt kaimiņi, un viņi jau ir izdarījuši pēc maksimuma uztēluši lielākās mājas, kādas tur bija atļautas, nu, tad tagad sanāk principā, ka tur tiks uzceltas vēl tādas pašas, vismaz viena, jā. Nu, tas, teiksim tā, šis turpinājums tam visam atkal liek mums. Kā teikt, nepadoties, bet, nu, jā, lūdzu ņemt vērā visus faktorus, kurus mēs pieminējām vēstulē, kuru mēs nosūtījām domē, tur nebija tikai šis apdzīvotības blīvums un arī platības minimālās noteiktās detāla plānojumā, bet arī fakts, kad visi tie šīs rosmes detāla plānojuma mājas, kas jau ir uzceltas, ir uzceltas pa vienai mājai, nu, mēs tur visi esam jau principā nosakņojušies, un tagad sanāk pēdējie divi īpašnieki, nu, kas principā strādā roku rokā, savu, teiksim tā, finansiālo interešu vadīti, tagad tur uzbūvēs mazu tādu mikrorajoniņu. Nu, tas tāds mūsu viedoklis.
Labi, paldies. Tad varbūt tad Andra vai kurš tad tieši ar šo strādā? Vai tad pati vai Santa?
Šo lēmumu projektu gatavoja kolēģi Santa, bet ņemot vērā, mēs esam papētījuši arī šo skītis, nu vairāk Santa kolēģi, un ņemsim vērā kaimiņu Laura minēto, un ja šāds iesniegums būs par šo sadalu trīs daļās, un tad rūpīgi skatīsimies esošos būvprojektus, esošos abūs rādītājus, vai būs šajā vietā, vienozīmīgi uzreiz, teiksim, skatoties uz pirmajā uzbatienā, tur šajā trešajā zemesvietībā nebūs iespējams uzbūvēt vēl vienu drīgumā, nu, vai divu ģimeņumā. Tad vienīgais varētu būt runa par privāto, bet mēs rūpīgi tad skatīsimies paši rēķināsim šos abūs parametrus, lai tas būtu pamatoti, ja tāda tā ieceļa būs samata.
Paldies, Andra,
Renāte. Sākotnēji jau būs īpašums sadalas, atvainojos, un tikai pēc tam sekos projekts. Nu, kā mēs to uzzināsim, kurā brīdī tas projekts būs vienstāvīga māja, divstāvīga māja, dvīņu māja, bet detāli plānojums pašreizējais pieļaut dvīņu māju. Tad redzot, ka tas kā pēc maksimumu tiek izmantot pašreizējā zeme, nu, labi, mēs nevaram apgalvot, protams, 100%, bet nu, tur nav šaubu, ka tur tiks izmantots maksimāli, lai komerciāli izdevīgāks būs šis gabals tieši, nu, varētu teikt, attīstītājiem, mēs viņus tā varētu savu. Tāpēc...
Jā, labi, paldies, nu. Paldies, Ulpes, kungs. Šis noteikti tad diskusija jautājums priekš, un arī tad es arī tā kā aicinātu un rosinātu arī tad uzturēt kontaktus arī ar plānotājiem, jā, par nākamo, par iespējamo šo te attīstītāju, teiksim, plāniem un risinājumiem, bet šobrīd tātad pēc būtības par šo lēmu projektu Renāte, vēl kas sakāms ir?
Jā, man jautājums ir, vai vairāk droši vien lūgums vai aicinājums, ņemot vērā, paldies iedzīvotājiem par to, ka viņi iestājas par savām tiesībām, bet vai var Anda lūgt līdz domas sēdē esošos projektus lūgu pulvaldē, lai sniedz kādu atzinumu to, ko minēja Ulpes kungs par šo apbūves blīvumu, jo ja ir bruģēts ceļš, tad tas arī ir apbūves apjomā ietiekšā nevis zaļajā teritorijā. Vai šiem esošajiem projektiem ir ņemts vērā un vai potenciāli vispār tur ir iespējams nākotnē, ja dalu trijās daļās, tas, ko Ulpes kungs minēja, kad dalīt, protams, var, bet vai pēc tam ir iespējams apbūvēt. Nu, tad tas jautājums ir lūgt būvvaldē, lai sniedz savu viedokli presošo, vai vispār tur potenciāli iespējams ir, nu, ja mēs redzam, ka nākotnē plānojas dalīt vēl trešo gabalu, vai vispār tur, kas tāds ir iespējams?
Jā, šeit būvniecības ieceras pieejamas būvniecības informācijas sistēmām un pašā ir pieeja. Tad, nu, es iegūšu šo informāciju.
Zīnums, jā.
Jā, to es varu un to es varu sarūpēt šos te arī ar skatu, vai vispār no abūs tehnisko parametru viedokļa ir iespējams izvietot potenciālajā trešajā zemes.
Labi, paldies.
Tas nozīmē, pie zemes ierīcības mēs tomēr potenciāli skatāmies, ja nākotnē kaut kas tāds tiek darīts, vai vispār tur, nu, tā kā mēs saprotam, Anda, ka viņi nāks ar šo trešo ierosinājumu, ar nākošo ierosinājumu pa zemes ierīcību, kad, nu, vispār vai uzsākot zemes ierīcības projektu izstrādi, atļaujot nākotnē to, vai vispār tas tur ir iespējams šis te būs blīmus vai vispār pieļaut tur pēc tam, jo mēs taču saprotam, ka trešajā gabalā viņi kartupeļus neaudzēs, bet viņi vēlēsies apbūvēt.
Renāte, paldies, jā, es domāju, ka Andra saprata, tad diezgan skaidrs tas vēstījums bija. Paldies, Vita, lūdzu.
Man pēc Renātas otrā teikuma ir skaidrs, ka viņi tomēr lūdzu tad, kad būs tas iesniegums par zemes ierīcības projektu, jo pirmajā teikumā viņi lūdza, vai uz sēdi var sagatavot. Uz sēdi tas nav teikuma priekšmets, šobrīd nav nekāds iesniegums iedots, un nu, lai nekavētu sēdi, lai mēs vienkārši runājam par neko, kamēr iesnieguma nav. Protams, ka būs plīvums, viss tiek ņemts vērā pie esošajiem būvprojektiem, bet ja mēs runājam par nākotni, tad tas ir uz komiteju, ja būs tāds iesniegums. Nevis uz domas sēdi, bet pēc Renātas es sapratu, ka tad, ja būs šis zemes ierīcības projekts, bet sākumā tā kā bija lūgums.
Jā, tas ir, paldies, tas tiešām, tas būs nepārprotami tieši attiecināts uz tālākām iesniegumiem darbībām, jo patreiz, nu, vienīgais tas, ka vai Es sapratu, lai Renāts lūgums, lai pastīties tā kā atpakaļ vai, vai iepriekšējā tā kā ir skaņoti ievēroti, bet, nu, domāju, jāatcerēju, ka tur tiešām tur viss ir tā kā, kā pienākās. Labi, bet pēc būtības par, par tieši šādu šo lēmu projektu ir vēl deputātiem kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad, tad priekš mums balsot par sagatavoto lēmu projektu par atteikumu atcelt detālu plānojumu šai šām zemes vienībām. Sākam balsošanu, lūdzu. Jā, un Ingrīda, laikam es sapratu, ka Signa jā, jā. Ir atslēgusies, jā. Jā, tad tā atzīmē lūdzu, jā. Mhm. Tad visi deputāti klātesošie esam par, lēmums ir pieņemts. Paldies, un es teikšu paldies arī iedzīvotājiem, kas, kas piedalījās un arī izteica savu viedokli tā, ka jā, sekojiet līdzi, tikpat aktīvi, un, un nu, mēs arī no savas puses ievērosim visu, tas ir tā pienākās kā noteikums. Paldies iedzīvotājiem.
Man ir jautājums, ja būs iesniegums par zemes ierīcības projektu, vai arī ir procedūra, ka tad izsūtīs kaimiņiem, jo tie detāli plānojumi ir jāizsūta. Pie zemes ierīcības arī, kad izsūtīs kaimiņiem, lai tā, ka... Bet vai mēs varam lūgt, ka tad izsūta arī kaimiņiem? Ir?
Mēs vienkārši tīri zinot šo situāciju, kaimiņu arī bažu, Mēs vienkārši uzaicināsim
tāpat kā šoreiz. Jā, vai nav tā, ka palaiž karām, jo zemes ierīcību nesūta.
Jā, tā, mēs uzaicināsim visus kaimiņus tāpat ja šāds iesniegums būs.
Jā, paldies. Paldies.
Paldies, paldies tā, ka tikai spēdēlējās kaimiņi sekojot līdzi, un, un šis jautājums nebūtu jums nepaskarētu garām arī. Jā, tad paldies, ka spēdēlējās. Tātad šobrīd tad, mēs jums atslēdzam no sēdes, un mēs pārējām pie otrā darba kārtības.
Jā, vien sekundi, jā. Jā.
Es vēlos informēt, ka es desmitos arī izlaikšos ārā, varbūt tad mēs runājam tieši par lēmumu projektiem, nevis par visu, ko, kas apkārt ietver, jo varbūt tad nebūs kvorums, man desmitos ir evidenti.
Jā, Un es laidu iekšā to otru cilvēku.
Jā, laid mātiņ, jā. Paldies, jo tu saprati, jā. Tā, tad pārējām pie otrā darba kārtības jautājuma par nekustamā īpašuma Kauča zemes vienības ar kadastra apzīmējumu beigās 0207 Garkalnē, Garkalnes pagastā dalīšanu, lūdzu ziņo Daigi. Un mums arī ir klāt pieecinātais viesas, tā varētu teikt. Jā. Daiga, lūdzu ziņo.
Labrīt.
Labrīt.
Jā, ir saņemts nekustamā īpašuma Kauči īpašnieku iesniegums, kurā ir lūgts atļaut īpašuma sastāvā esošo zemes vienību sadalīt divās daļās. Atbilstoši Garkalnes pagasta teritorijas plānojumam, zemes vienība atrodas daļēji Sauropmājā būs teritorijā, daļēji meža teritorijā saimnieciskie meži un aizsargājumie meži, kā arī daļa lauksaimniecības teritorijā. Zemes vienība atrodas ķīmiskajā režīmā aizsargjoslā, pazemes ūdens ņemšanas vietā. Kā arī lielākā daļa no zemes vienības atrodas dabas lieguma Garkalnes meža teritorijā. Pašvaldība ir nosūtījusi vēstuli dabas aizsardzības pārvaldē ar lūgumu sniegt skaidrojumu, vai zemes vienībā ir iespējama sadala. Uz ko dabas aizsardzības pārvalde ir atbildējusi, ka viņu skatījumā zemes vienības sadalīšana nav iespējama, jo nav pieļaujama sadalīt zemes vienību, tai skaitā dalot kopīpašumu dabas lieguma zonā, ja katra atsevišķā zemes vienības platība pēc sadalīšanas paliek mazāk par 10 hektāriem. Līdz ar to, pēc ministra kabineta noteikumiem 505 zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem, punktā 15.2 ir teikts, ja normatīvi akti nepieļauj projektu izstrādi, vietējā pašvaldība atsaka izsniegt projektu izstrādes nosacījumus, pieņemot attiecīgu lēmumu.
Jā, paldies. Tad mēs šo skatām otro reizi un bija, bija tā kā speciāla papildus informācija lūgta, vai kāda ir izsinājumi šeit dalīšanai, vai, vai iesniegt.
Jā, man ir jautājums, vai es saprotu, tad nav pieļaujama dalīšana arī ar detālu plānojumu?
Nu, no dabas pārvaldes tās vēstules saprotams, ka vispār viņu izpratnē nav pieļaujama dalīšana. Man arī samulsināja, jo tā viena no zemes vienības daļām, kas atrodas Eiropumā jābūs teritorijā skaitās kā neitrālā, kur tā kā detālplānojumu var izstrādāt. Bet es droši vien jūsu gadījumā vērstos pats dabas pārvaldē, lai viņi jums izskaidro. Un gadījumā, ja tomēr viņi saprot, ka kaut kā vai ne pats speciālists ne tā ir saprats, un tomēr ir iespējami, tu, lai viņam sagatavo šo atļauju, jūs variet tad attiecīgi vērsties vēl vienreiz pie mums pašvaldībā, pievienojot klāt šo atļauju, kurā tad viņi norāda, ka šī neitrālajā zonā varētu izstrādāt detālplānojumu. Jo uz doto brīdi viņi šo visu zemes vienību skatās kā vienu veselu,
jā,
un viņi tā kā pamatojas uz tiem 10 hektāriem.
Okay, es saprotu, es vēršos dabas pārvaldē, varbūt ar individuālu iesniegumu, un tad attiecīgi, ja dabas pārvalde arī dod iespēju dalīt viņu vai atdalīt šo zemes gabalu, tad tas varētu būt arī zemes ierīcības projekts vai tikai detāli plānojums?
Nu, tur tad ir jāskatās, jo uz doto brīdi mēs prasījām par zemes ierīcības projektu izstrādi, viņi tā kā mums norādīja, ka nav iespējams, jo tiek pārkāpt šie ministra kabineta noteikuma punkti, bet kā attiecas tieši uz šo neitrālo zonu, vai tur var izstrādāt detālplānojumu, tad droši vien jums tur ir jāvērš pie viņiem vai no rakstiski, vai arī var sazināties, varbūt konsultāciju var sarunāt.
Labi, nu, tas sapratu, nu, droši vien tad vēršot dabas pārvaldē un tad... Dodos pie jums vēlreiz.
Jā.
Jā, paldies. Nu jā, tas sanāk šobrīd mums jāpamatojas ir uz šīs dabas pārvaldes atzinumu, ka mēs patreiz laikam palīdzēt, tad izskatās nevaram, bet ir cerība, ka tad jā, jūs savā, varbūt jūs savstarpējā komunikācijā jūs redzat pozitīvi, tad viennozīmīgi mēs atgriežamies pie šī te jautājuma.
Ir kāda kontaktpersona, kur jūs komunicējāt dabas aizsardzības pārvaldē?
Varbūt jūs varat, Daiga, varbūt jums ir iespējas sakumentēt ārpus komitejas sēdes par plašāku informāciju, jūs varbūt savstarpēji apmainīties ar datiem, jā?
Jūs varētu uzrakstīt ēpastu, tieši to
pat Daiga Gruzi. Tas vēstu sagatavotājs parādās.
Jā, es tieši to arī gribēju nosaukt, bet nu tad jūs uzrakstiet man ēpastā, es jums uzrakstīšu to personu, kas man sagatavoja
svēstu. Jā, labi, sapratu. Ok, paldies.
Paldies deputātiem, paldies deputātiem, kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad prasmi balsot par šādu sagatavotu lēmumu projektu.
Nu, nu mans visi saprot, jā?
Jā, paldies. Mums, jā, paldies. Jā, gadījumā, jā, mums, diemžēl, ir jāatsiet jums, jā. Bet, nu, cerēsim, ka jums varbūt izdosies atrast risinājumu, jo mēs loģiski saprotam, ka tas tā varētu būt pozitīvi. Paldies, jā, jauka diena jums arī. Tātad, jā, deputāti. Deputāti balsājums, jā, visi esam par šo lēmu projektu, tātad lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums, trešais, par zemes ierīcības projekta Viņi Bangažu robežu novada apstiprināšanu Daiga Lūdzu.
Jā, es saņēmu nekustamā īpašuma Viņi izstrādātās zemes ierīcības projekts. Zemes ierīcības projekts pārēc zemes vienības sadalīja tiesās zemes vienības. Piekļūšana zemes vienībām ir no vidzemes ielas. Tiek atdalīts garāžu korporatīva teritorija, kā arī tiek atdalīts sakara tornis un Ceturtā zemes vienība nākotnē ir tā plānota, pa ko iepriekš tika arī pašvaldībā pieņemts lēmums nodot atsevināšanai. Tālākajā tā kā nodošanas atsevināšanā un izsolē.
Daiga, es atvainojos, Daiga, es pasteidzināšu vienkārši, jā, tā kā mums tiešām laiks.
Šis, jā, tad lūdzu.
Vai kaut kas, viņš ir tāds, kā mēs arī nu, bija ierosinājumi skatējami, praktiski arī tādā veidā tas pats ir izstrādāts, jā?
Tieši tā.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi par... Jevgeņi, lūdzu.
Jā, paldies. Man ir jautājums. Tad sanāk tā, ka no garāžas sienas ir 3 metri līdz piektam zemes vienībai. Tā es pareizi sapratu, jā?
Jā.
Jo mani bišķiņ mulsina, es atceros, ka bija vēstule no Latvijas valsts ceļiem, un viņa tā vēstule rakstīja, ka piekļuvē nekustamām īpašumu Viļņi, veidojama no Vidzemes iela vismaz 50 metri no autoceļa A2 brauktuves tuvākas malas. Un es paskatījos kartē, tur sanāk, ka no tas malas līdz sienai ir aptuveni 57 metri. Ja mēs atskaitām 3 metri no sienas un vēl 10 metri ceļš, tad vai vispār būs iespēja izveidot to piekļuves ceļu?
Ņemot vērā, ka šo prasību izvirzīja Latvijas valsts ceļa, ar Latvijas valsts ceļiem ir arī saskaņojums. Šeit stūrīt ir saskaņojuma tabula, līdz ar to Latvijas valsts ceļi ir iepazinušies ar šo projektu risinājumu un saskaņojuši. Viņiem nav iebildumi. Arī zemesiedzības projekta lietā ir pievienots šis Latvijas valsts ceļa saskaņojums.
Tad vēl viens precizējuši jautājums, vai ir iespējams, teiksim, to piebraucamu ceļu piektajam zemes vienībai, nu, neizdēlēt atsevišķi, bet veidot, ka ceļa servitūtu ceturtā zemes vienības ietvaros. Jo, nu, vienkārši tad sanāk, kā bija ierosinājums, ja no personas, ka tā kā vēlas iegādāties, bet sanāk, ka tā konfigurācija diezgan iztiepta un baidos, ka nebūs interesanta, jo no paša sākuma tā ir skice, kas bija iesniegts pašvaldībai, ja 3000 kvadrātmetri veidoja tādu gandrīz tā kā kvadrātu no sienas līdz ceļam. Bet šeit sanāk, ka ceļš ir atsevišķi izdalīts, un līdz ar to ceturtais zemes gabals nu, ir tāds... ļoti neizdevīgs. Varbūt vajam tā kā ceļa servitūtu un to ceļu iekļaut ceturta zemes vienības ietvarus.
Es domāju, ka joprojām labāk ir saglabāt šo risinājumu, jo piektie zemes vienībai arī vajag piekļuvi uz šodien uz doto brīdi viņa paliek pašvaldības īpašumā, līdz ar to tad labāk, ka šī piektā zemes vienība šo piekļuvi ir pašvaldības īpašumā, nākotnē arī tā kā ir abām zemes vienībām paredzēt šī piekļuva no piebraucamā ceļa, jo tā kā valsts ceļu nosacījums ir, ka gan 4. Gan 5. Zemes vienība piekļūs no šī tā kā mazā sastītes, nevis pa tiešo, nu, lai pie Vidzemes šosejas, tā kā Vidzemes ielas ir viens pieslēgums. Tā kā. Un līdz ar to uz doto brīdi, tā kā par 4. Zemes vienību ir interese, tad es domāju, ka labāk ir, kad pagaidām piektā ar visu astīti ir pašvaldības īpašumā. Ja pēc tam tiek teikt pašvaldība arī piekto zemes vienību būtot izsolē, tad attiecīgi var izvirzīt prasību, kad starp piekto un ceturto zemes vienību tiek noslēgts ceļa servitūts.
Paldies, Dāgi. Nu, man arī liekas, ka diez vai tas servitūts vai ceļš, vai tas atrisinās 10 metri tur to būtību, jo tas jau ir... tad viņš tāpat cenāk, tas izstiep, tas ir zemes gabals. Jevgaņi, tev vēl jautājums, vai tas ir tas par tam?
Jā, man pēdējais jautājums, tas praktiskais. Tagad mēs apstiprinām, viss notiek, un šogad, teiksim, tas zemes gabals tiek izsolīts, ir jaunais īpašnieks, viņš vēlas tur attīstīt, kaut ko būvēt. Kā tad būs ar to ceļu? Vai pašvaldība to būvēs un... Kāda būs tā procedūra? Jo bez piekļuves viņš taču nevarēs attīstīt šo zemes vienību, bet piebraucamais ceļš paliek pašvaldības īpašuma.
Viņam ir piebraucamais, viņš jau ir no tās...
Vidzemes
ielas, taču viņam ir piekļuve tam zemes gabalam.
Jā.
Nav izveidota?
Nē, Vidzemes iela. Par ceturto gabalu iet runa taču.
Jā, bet viņiem abiem piekļuvi ir no šīs mazās astītes, kas ir pie piektās zemes vienības. Būvniecības iecerē arī ir attiecīgi jāparedz piekļūšana. Un šī gadījumā ir vai no attīstītājs pats šo piekļuvi paredz, ja viņam ir uz doto brīdī nepieciešama. Vai arī var rakstīt pašvaldībai, bet tur pašvaldība budžeta ietvaros skatās.
Jā, bet
vai šis ir prioritārais?
Es atvainojos, es tā kā varbūt pātrināšu. Ja mēs šobrīd skatāmies tieši zemes ierīcības projektu, Evgeņi, nu tas būs nākamais tajā brīdī, kad būs iecerē, tad tā kā Daiga teica, nu vai nu pašvaldībā vai attīst, vai tas potenciālais jaunais īrnieks vai īpašnieks darīja. tad vērsīsies. Tas būs jau cits jautājums, jo šobrīd mēs tāpat ar neko tad... Pie šī lēma projekta mēs to neko neparedz šīs ceļa izbūvi nekādā veidā. Vai vēl kādi jautājumi deputātiem? Jautājumu nav, tad sākam balsošanu par lēmu projektu, tad apstiprināt šādu zemes ierīcības projektu. Visi deputāti esam par lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais ceturtais jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu zemes vienībai Vecozelu Zaķemaižā Ropaža. Paldies tā par licita ziņo lūdzu. Īsi, konspektīvi, konkrēti.
Jā, protams. Labdien, tātad ir saņemts zemes ierīkotājs izstrādāt zemes ierīcības projekts nekustamiem īpašumam Vecozoli sadalīšanai divās daļās atdalot vienu zemes vienību. Zemes ierīcības projektā ir paredzēts izveidot divas zemes vienības. Paredzēts izveidot divas zemes vienības, kur abām zemes vienībām ir paredzēta piekļūšana par pašvaldības noteiktajām sarkanajām līnijām un pa īpašumam pirmajai zemes vienībai pa šķērsojot īpašniekam piederošo zemes vienību, Piteris, kas atrodas blakus, un pa ielu, tātad, kas ir sarkano līniju teritorija. Un otrajai zemes vienībai ir paredzēta piekļūšana arī tātad caur īpašniekam piederošo zemes vienību, kas blakus atrodas Piteris, un pa sarkano līniju teritoriju, kas noteikts pašvaldības teritorijas plānojumu. Un tātad zemes ierīcības projekta rezultātā lūgums ir arī apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus lauksaimniecības rakstura uzņēmuma apbūve un saglabāt pirmajai zemes vienībai esošo adresi Vecozoli korpus 1 un atdalāmajai zemes vienībai numur 2 piešķirt adresi Vecozoli korpus 4 Zaķumuižu, Ropažu, Pagastu, Ropažu, Novads. Un tas ir viss.
Paldies. Kādiem jautājumu, lūdzu? Jevgeņiju.
Sekliet, lūdzu, kāpēc sarkanas līnijas nav izdalītas atsevišķas zemes vienības, kā to prasa ministru kabinets noteikumi?
Jā, šajā situācijā ir, paldies par jautājumu, šajā situācijā ir tātad sakojuši. Šobrīd ir noteiktas sarkanās līnijas ar spēkā esošo teritorijas plānojumu, kas ir Ropažu pagastam no 2006. Līdz 2018. Gadam ar 2009. Gada grozījumiem, bet kuru katru mirklī tātad šīs sarkanās līnijas jaunajā teritorijas plānojumā vairs nebūs. Un šobrīd tā piekļūs iespējamība ir atbilstošo spēkā esošiem dokumentiem. Tāpēc.
Paldies.
Jo jaunajā
teritorijas jā. Jā, paldies vēl kādu jautājumu. Jautājumu nav, tad sākam lūdzu balsošanu par šādu sagatavoto lēmu projektu, apstiprināt zemes ierīcības projektu. Pieci deputāti ir par, viens atturās Jevgeņija Sergejevs. Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais piektais jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu zemes vienībai Rietumi Bajāros Ropažu pagastā palicitūnozi.
Jā, paldies. Ir saņemts zemes ierīkotāja izstrādāt zemes ierīcības projekts nekustamā īpašuma Rietumi sadalīšanai divās daļās Bajāros Ropažu pagastā. Zemes ierīcības projekta rezultātā ir paredzēts atdalīt vienu zemes vienību 2500 kvadrātmetru platībā, kurai paredzēta piekļūšana pa nodibinātiem ceļa servitūtiem no pašvaldības ceļa, kas pievienot zemes ierīcības projektu lietai. Ir lūgums apstiprināt zemes ierīcības projektu un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus abām zemes vienībām, zemes, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, un piešķirt adreses atdalāmajai zemes vienībai jaunatā.
Ja, paldies, paldies, jā, mēs redzam, lēma projekta adresa, paldies. Jautājumu deputātiem lūdzu. Jautājumu nav, tad kas par šādu lēmu projektu?
Tik jautājums tur nu, viens ir bajāri, otrs ir kā akciem. Tā tas arī ir, ja, ka tur pie adresēm mainās.
Nē, bajāri.
Nu, tur ir piešķirta adrese Rietumi Bajāri Ropašu pagasts, un tad ir piešķirta adrese Jaunrietumi Kāciems Ropašu pagasts.
Es ļoti atvainojos, jā.
Pie otrā.
Jā. Tur būs, tad būs bajāri visur, jā?
Būs bajāri, tie ir bajāri joprojām, jā. Paldies jums, jā.
Paldies, Vita. Tad. Pabeidzam balsošanu. Visi deputāti esam par, lēmums pieņemts. Paldies. Sestais jautājums par viedokļu noskaidrošanu detāla plānojuma jaunpiekūni atcelšanai daļā zemes vienībā, kad es apzīmēm beigās 0325, piekūni iela 9, Dzidriņā, Stopiņa pagastā. Andra Lūdzu.
Tad ir saņemts priekšlikums sadalīt zemes vienību divās daļās. Šobrīd teritorijā zemes vienībās spēkā detāla plānojums, kur minimālā platība ir 1200. Tad šobrīd sagatavots lēmums noskaidrot viedokli, kaimiņu viedokli par iespējamo sadali. Tad lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, tad sākam balsošanu par šādu lēmumu projektu. Visi deputāti esam par, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais 7. Jautājums par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojumu grozījumu veikšanai zemes vienībām Bitenieku iela 20 un Bitenieku iela 22 Rumbulā Stopiņa pagastā. Andra Lūdzu.
Ir saņemts priekšlikums atļaut izstrādāt lokālu plānojumu. Šī ir sarkana iekrāsotā klāsa, kur šobrīd spēkā detāla plānojums un blakus esošā uz ziemeļiem zemes vienība. Mērķis ir pamatot funkcionālā zonējuma izmaiņas uz rūpnieciskās apbūves teritoriju R1. Un tad ir sagatavots darba uzdevums. Mērķis ir iegūt derīgos izrakteņus smilti šajās abās divās zemes vienībās, kas iekrāsotas zilā krāsā. Teritorija robežojas ar pašvaldības Bitenieku ielu un dienvidu austrumos ar Getriņu poligonu atkritumu.
Jā, tad visam zemes gabalam piešķirt, mērķis piešķirt šo R1.
Jā, jo apsiprinot šīs lielākās zemes vienības lokāla plānojumi, jūs redzat, ka zemeļa daļā ir tāda zaļa josla, meža teritorija, ņemot vairāk, kad īpašnieki ir nopirkuši šo zemto īpašumu ziemeļa austrumos, tad viņi arī šo meža strēlīti vēlās par rūpnieciskās apbūves teritoriju. Šobrīd atkal neveidojas konflikts ar šiem zemto īpašniekiem, bet būs jārisina jautājums par šeit ziemeļos esošo viencētu. Jā, jo tur būs jānorobežojas no šīs derīgās, ko jāparedz pasākumi, lai mazinātu šo ietekmi no derīgu izrakumu iegūvas.
Skaidrs. Tātad šobrīd lēma projekts par lokālu plānojumu uzsākšanu. Jā, deputātiem jautājumu lūdzu. Jautājumu nav, tad sākam balsošanu par šādu lēma projektu. Visi deputāti esam par, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais 8. Jautājums par sabiedrības līdzdalības budžetā projektu vērtēšanas komisijas sastāvu apstiprināšanu ziņo Haralds Lūks Lūdzu. Harald, mēs
tikai labāk. Jā, sveicināt, labdien vēlreiz. Nu, šeit mums ir otrs komisijas sastāvs, kas attiecas uz projektu vērtēšanas komisiju šim gadam, ir izmaiņas, bet nu, saskaņā nolikumu mums ir pārstāvi gan no nevalstiskām organizācijām, gan arī eksperti, gan arī iedzīvotāju padomju pārstāvi. Nu, sastāvi jūs redzat un lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu.
Jautājums, vai šis sastāvs atšķirās, tad neatceros no iepriekšējā?
Jā.
Daudz?
Nu, iedzīvotāju padomu pārstāvji ne visi, bet ir mainījušies. Arī ekspertu piesaistē mums ir izmaiņas, jo esam pīpiķi, tā teikt, lai gan sākotnēji apstiprināja, ka ir gatava turpināt darbu šī gada sākumā paziņoja, ka nu, ir citas prioritātes, un kas ir pilnīgi saprotami, bet mums ir iespējas turpināt darbu ar citiem mariem ekspertiem, kas šajā gadījumā ir Agnes Spīdenberga no Providus, arī ar ļoti lielu pieredzi. Sabiedrības iesaistas procesos un projektos, nu, izmaiņas ir.
Labi, paldies deputātiem jautājumi, ar ko mums iesastāv. Jautājumi nav, tad sākam balsošanu par šādu sagatavoto lēmumu projektu. Visi deputāti esam par, lēmums pieņemts, paldies. Nākamais 9. Jautājums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Zvaigznīšu ielā Rotkaļos, Rotkaļos pagastā Ferestanūdzu.
Jā, paldies. Tātad tika saņemts nekustamā, četru nekustamo īpašumu īpašniekā iesniegums. Ar lūgumu noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus atbilstoši situācijai dabā. Šobrīd spēkā esošajā teritorijas plānojumā nekustamajos īpašumos Zvaigznīšu iela 12, 14, 16, 18 un 20 atrodas saurupmāja apbūves teritorijā, kas ir noteikts ar robežu no teritorijas plānojumu 2008 līdz 18. Gadam. Taču jaunajā teritorijas plānojumā šīm teritorijām būs noteikts lauksaimniecībā izmantojamās zemes funkcionālais zonējums un arī apbūvstošā teritorija. Līdz ar to īpašnieks vēlas, lai būtu iespējams nodarboties ar lauksaimnieciska rakstura darbību, vēlas, lai šo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi maina. Pēc konsultēšanās ar valdzemes dienesta nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas speciālisti noskaidroja, ka tātad šajā situācijā ir iespējams piešķirt šo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi visā platībā zemes, kuras saimnieciskā darbība lauksaimniecība, un lūgt, lai, ja šogad, šajā vēl šī gada laikā, pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrātori vēl nav visam novadam veikus pārreikinu, vai ir iespējams ievadīt šos datus, jo īpašniekam arī būtu tiesības atbilstoši jaunajiem apstākļiem, kas būs ar jauno teritorijas plānojumu, lūgt veikt šo pārreikinu atbilstoši esošajai situācijai. Un tātad lūgums ir mainīt šos nekustamā īpašuma lietošanas mērķus šim zemes vienībām, Zvaigznīšu ielai 20, 18, 16, 14 un 12, un informāciju arī es nodotu nekustamā īpašuma nodokļa administratorai, ja ir iespējams, tad veikšo pārreikinu iesniegt zemes dienestā, ko varētu arī aktualizēt par šo gadu, lai cilvēki nav vēl šogad jāveic maksājums pilnā apmērā par apbūvi.
Paldies. Paldies, Felicitē. Vita, lūdzu, jautājums.
Skaidrs, šis zīmējums rāda, varbūt neņem nost, arī tu teici, iesniegts par četriem, bet mums ir
jā.
Par
pieciem. Jā.
Kurš, jā, bet kurš ir tas piektais tad zemes gabals?
Šis pats, visi šeit viņi rindiņā, 12. Līdz 20. Šā pusa.
De, nu jā, viņi ir četri.
Pieci.
Kurš ir tas piektais uz augšu aizstās?
Uz augšu, jā, šis uz augšu.
Ah, ok, sapratu, paldies.
Bet iesniegumi ir, tas, kas ir konstatējušā daļā, tur iesniegumi ir četri.
12, 14, 16, 18 un 20.
Nu, 18. Tur nav pieminēts konstatējušā daļā, tur ir saņemti četri iesniegumi.
12, 14, 16, 18,
daļā pirmā... 18, es atvainojos, es
pārķēru. Nē, ir viņa vienkārši mutis.
Es vienkārši neiezīmējuši.
Labi, jā, paldies.
Kartu... Uz augšu. Viņa sākas no 12, šeit līdz 20.
Viss skaidrs, paldies. Renāta Lūdzu.
Jā, bet tur tas augšējais, tur taču kaut kāda apbūve tam augšējam ir.
Tā nav savrupmāja apbūve, katrā ziņā. Par tām būvēm, tur tā... no īpašnieka es saprotu to, ka ir bijusi vēlme, protams, šo zemes gabalu skābulu realizēt, bet būvam, protams, ņem vērā to, ka teritorija ir aplūstoša un tāpēc arī neizdod. Un vērtējot arī jauno teritorijas plānojumu, arī to būtļauju nav iespējams izdot. Kā šī nav lauksaimnieciskā rakstura apbūve, jā, tas ir iespējams.
Tā tiek traktēta kā lauksaimniecība, jo tur ir virsū.
Nu, tā nav dzīvojumā māja, kā tas ir jūs jautājums.
Labi, labi. Jā, paldies.
Jevgeņa, lūdzu.
Jā, tad savrūpmāja apbūve šeit nav iespējama.
Ne. Tieši arī tāpēc šīs atsaucas uz ministru kabineta noteikumiem 496, 17.6 apakšpunkts un arī 28 prim. Tie ir tie punkti, uz kuriem arī valsts dienas rekomendēja atsaukties kā atbilstoši šai situācijai.
Ielas otrajā puse lietošanas mērķis paliek tas iepriekšējais, vai tur jau ir tā lauksaimniecība zeme?
Tātad pretējā pusē arī ir šī pati situācija, bet tas iesniegums vēl nav saņemts, un ja deputāti atbalsta, es varu papildināt šo lēmumu projektu, arī iekļaujot šo zemes gabals, ko arī rekomendēja arī zemes dienests, kas arī ir noteikts, ka vērtējot arī apkārt esošo situāciju, lai neatšķiras kardināli lietošanas mērķi, blakus esošajiem īpašumiem ir iespējams arī pievienot šādu pašu.
Bez iesniegumu.
Jā, bez. Jā, tu ir iespējams arī. Un tas pat ir vēlams, nevis pašvaldībai vērtēt tikai konkrētā zemes gabala ietvaros, bet jā, arī blakus esošajā ir pilnīgi identiska situācija, speciālisti izvērtējot ir tiesīgi šo, kas ir rekomendējums un nepieciešams, lai nav tā.
Paldies, Elisita. Kāds viedoklis deputātiem, vai mēs atstājam šobrīd lēmu projektu kā ir balss šāda virzuma uz priekšu vai tomēr grozumu, Renāte?
Nu, mans viedoklis vispirms ir sazināties ar īpašnieku, jo īpašnieks droši vien visticamāk ir iegādājies apbūves zemi un vienkārši informēt viņu. Tas, ka mums ir tiesības viennozīmīgi, tādas ir, kā noteikumi to paredz, bet tomēr īpašnieku vajadzētu informēt par to, ko mēs plānojam to darīt.
Paldies, Vita.
Vai tur ir cits īpašnieks tiem otrās puses zemes gabaliem?
Jā. Jā, cits īpašnieks.
Nē, tad, protams, ir jāsazinās.
Es tātad no tā īpašnieka, kurš iesniedz šo iesniegumu, sapratu, kā kuru katru mirti arī gribēt.
Tad varbūt tomēr paliekam šobrīd pie esošā sagatavotā lēmuma projekta, un tad, kad būs iesniegums vai būs saskaņojumi, tad būs otrs lēmuma projekts. Tāds droši vien tās priekšlikums ir, tad šobrīd ir balsot par šādu sagatavotu lēmuma projektu, ja jautājumu vairāk nav deputātiem. Balsojam. Visi deputāti esam par, lēmums pieņems, paldies. Desmitais jautājums par robežu novada pašvaldības 2022. gada 21. decembra 6. noteikumu lokālu plānu un teritorijas plānu un grozījumu nekustamās īpašumās Malēnas ielā, Mežmalas ielā 26, Mežmalas ielā 28, Langstiņos, Darkalns pagastā tad grozījumus. Daiga lūdzu.
Jā, kā jau jūs minējāt, kad pagājušā gada 21. decembrī mēs apstiprinājām saistošos noteikumus 63.22 par lokālu plānojumu apstiprināšanu. Saistošajos noteikumos bija jānorāda hipersaite no portāla GL Latvija. Norādītā hipersaite bija tā, kas bija uz publisko apspriešanu, pēc publiskās apspriešanas. Kā jau toreiz sēdē ziņoja, bija redakcionāla kļūda labošana, un līdz ar to sistēma automātiski šo saiti izveido citu, un konsultējoties ar ministriju, ministrija teica, ka labāk ir pieņemt vēl vienu lēmumu, kurus ar saistošo noteikumu grozīšanu un norādīt pareizo hipersaiti.
Paldies, jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, tad balsojam par lēmumu projektu šādu ar grozījumiem. visi esam par deputātu lēmums pieņemts. Paldies. 11. Jautājums par detālu plānojumu Zemes vienība Upes Grīvas iela 54 Sunīšos Garkalnes pagastā nodošana publiskai apspriešanai. Daiga Lūdzu.
Jā, ir saņemts plānošanas ekspertu izstrādāts detalplānojums. Detalplānojuma risinājumu paredz Upes Grīvas ielā 54 zemes vienības sadalītā 9 zemes vienībās, no kurām 6 zemes vienības ir paredzētas Sārukmājā būs teritorijai. Vienā zemes vienībā ir, ņemot vairāk, ka viņi arī pēc Garkalnes pagasta teritorijas plānojuma atrodas jauka centra būs teritorijā, varēs izvietot attiecīgi, jo īpašnieka tālākā vēlme vēl nav īsti skaidra, vai tur būs arī Saurupmāja vai Dviņamāja, vai varbūt tās Rindumāja vai Daudzdzīvokļumāja, kā arī viņš saglabājas tā kā iespēja, ja tur varētu būt turisma, ja atpūtas iestādes apbūve, arī tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve. Un divas zemes vienības paredzētas priekš piekļūšanas, kā upes turpinājums upes Grīvas ielai, Un viena zemes vienības daļa ir atdalīta priekš publiskās piekļūšanas lielajai jūgas upei. Ir saņemti nosacījumi institūcijai, visi nosacījumi ir ievēlēti. Līdz ar to lūgums nodot detālu plānojumu publiskajai apspriešanai un institūcija atzinuma saņemšanai.
Paldies, Daiga, jautājumi deputātiem. Sapratu, jā, ka tad tu teici, minēji, ka ceļš tomēr ir atsevišķi izdalīts, un kaut kādā bija tā diskusija par ceļu.
Jā, šeit arī, jūs redzēt, ir publiskās atspriešanas laikā būs arī saskaņojumi ar blakus esošo teritoriju īpašniekiem, jo izstrādātājs saprot to, ka 8 metri ir no šī upes Grīvas ielas, kā teikt, īpašuma, un 4 metri ir no blakus esošo teritoriju. Bet nu, šī iela ir vajadzīga abām pusēm. Jau sarunas ir veiktas, īpašnieks saka, ka jau tā kā ir mutiski viss sarunāts, rakstiski, tas, protams, pie detālu plānojuma apstiprināšanas, kā to prasa ministra kabineta noteikumu.
Paldies, Renāta Lodz jautājums.
Jā, mums bija viens detāli plānojums, kur bija tas aizbērtais dīķis virsū. Šis nav tas.
Nē, nē, šitais ir pie upes, tur starp upesiem un sanīšiem tur tajā vietā.
Tur nav potenciālā aplūstamības riski. Es skatos, Meijer Meliora projekta atzinums.
Jā. Jā, tieši tā, tāpēc ņemot vairāk šeit blakus ir šī lielā jūglas upe un arī Garkalnes pagasta teritorija plānojumā šī dabas un apstādījuma teritorija tika norādīta kā plūstoša, līdz ar to tika lūgts, lai pie izstrādātājs izstrādāja detālu plānojumu arī hidromeliorācijas speciālistam pieprasa šo atzinumu. Hidromeliorācijas speciālists savā atzinumā ir norādījis šis augstuma atzīmes, kurās būtu šis 1%-ais aplūšanas risks, un kā viņš ir norādījis, ka tur, kur ir paredzēta šī privāta jābūs, šis risks nav, līdz ar to viņu ieskatā nav nepieciešams pie būvniecības veikt nekādus inženiertehniskos darbus. Attiecīgi, jo tajā teritorijā ir tā, ka pēc augstu padzīmēm skatās ir ļoti liela krants uz leju, un sanāk tieši krants augšpusē. Jā, ir tā, kas aplūst līdz tajā krants augšpusē, un no krants arī sāk kā kaitarbjos likums saka, nosaka gan tauvis joslu 10 metrus, gan aizsarbjos.
Jā, vai ir uzskatām arī detālu plānojumā pievienota karte ar augstumiem un potenciālā 1% aplūstošās teritorijas iezīmēšana? Ir tāda karte pievienota? Es neatradu.
To pašu karte var arī izmantot, jo šajā pašā kartē ir arī attēlots šīs aplūstošā teritorija. Nu, šeit es nevaru jums parādīt, tāpēc, ka vēl ko tūlāk, tad nebūs tik labi. Bet viņš ir PDF failā, jūs katrs savā datorā skatāties, jūs variet pievilkt tūlāk. Šeit ar sānos ir apzīmējumi, kur ir aplūstošā teritorija.
Tu skatījos, tur ļoti slikti saskatāms ir, jā, bet labi. Bet tādas atsevišķas kartes nav, jā.
Tā kā, nu, nav prasīts, jā, ir šī funkcionālā zonējuma karta, ir zemes ierīcības projekti, tā kā karte, un, nu, vēl varētu jūs skatīties tur, kur ir apgrūtinājumi. Manuprāt, tā otra karta tad ir labāka apgrūtinājuma karta. Tur arī ir, tur tad ir bez tā funkcionālā zonējuma, tur ir tikai apgrūtinājumi sarkanās līnijas.
Paldies, Daiga, vēl kādi jautājumi deputātiem? Jautājumu nav, tad sākam balsošanu par šādu sagatavoto lēmu projektu. Visi deputāti esam par, lēmums ir pieņemts. Paldies līdz ar to, Vita redzi, precīzi, 2010, tā kā tā arī vēlējos. Esam arī komiteja oficiālā daļa.
Vai es vēlējos, vai dzīve piespiešu darbs?
Nu, kāds bija lūgums, vēl ne tā arī.
Jā,
tā
nu jā, es baidījos, ka es tagad aiziešu un jums nebūs kvorums. Mums jā. Nebūs kvorums. Tā kā,
paldies. Jā, vai deputātiem ir, kas vēl varbūt papildus kāds, kas sakāms, tad oficiālā daļa beigusies sākās DSM?
Valtūrs šodien atklājas, tā kā arī mums ir Exit Rīga, tas stents, tā kā lūgums apmeklēt un
jā.
Arī iznāt kokumā.
Jā, okay.
Paldies. Renāte, kas sakājums?
Jā, man ne par attīstības jautājumu, bet to, ko Rita minēja pirms sēdes, par to, ka mums vajadzētu to sarunu tomēr. Rita, varbūt,
jā. Jā, es atvainos, es esmu apmaldījusies savā kamerā, nemāk ieslēgt, bet jā, es arī labprāt redzētu, nu, tīri ar budžetu un to plānošanu, jo man nedaudz dara bažīgu, nu, teiksim, tie attīstības projekti, kas tiek realizēti stadionā, nu, uz kā pamata, uz kaut kādu, es saku, tur tāds, nu, tīri tāds sava interešu, varbūt, lobēšana, ņemot vērā,
bet kas stadionā. Kas, kāds tas jautājums pēc būtības, ko tieši tu piedāvā?
Izvērtēt budžeta ieguldījumus atbilstoši, nu, teiksim, šī stadiona nozīmē iedzīvotāju labā. Es nezinu, kā to noformulēt. Nu, tur ir konfliktējoša situācija, jo mēs uzturam privātus sporta klubus pa pašvaldības līdzekļiem. Es domāju, tu to zini, to situāciju.
Nu, mums nu, privāti sporta klubi, mums ir saistošie noteikumi, jā, kas to jau mēs vakar diskutējām, kur ir ierobežā vai nosacījumi, pēc kāda principa mēs...
Un tavuprāt, atbilstoši šobrīd tas finansējums, kas tiek finansēts, piemēram, Garkalnes, nu, teiksim, sporta klubam attiecībā uz upestīm stadionu, ir adekvāts, tavuprāt?
Tagad, te neiet runa, ko es
Nē,
es
nu tā...
Iebraukt, ir... īsti, ko tu gribi, vienkārši, tad kāds ir konkrēti tavs priekšlikums, par ko, kas mums, ko tu gribi, lai mēs darām? Mēs tad, nu, tas ir tā kā deputāta vai kā attīstības komitē, vai ko tieši?
Es nezinu to secību. Es saprotu, ka, nu, teiksim, šis budžeta pieaugums, tad, kad bija Garkalnes pagasts un šobrīd robežu novads, jā, ir pieaudzis, nu, dubultā. Vismaz pēc tiem cipariem. Tur jāskatās, jāizvērtē. Un kāds ir pamatojums? Nu, respektīvi, paskatoties grafiku, nu, teiksim, šo, kas ir pieejams arī publiski. Šis stadions ir izmantots vairāk privāto, nu, teiksim, šo klubu treniņiem, par ko mēs finansējam. Es gribētu jautāt, kā mēs šo situāciju varam risināt, vai stadions būtu pieejams iedzīvotājiem, skolai taiskaitā, un teiksim, nu jā, un attīstīt arī to iedzīvotāju sportu, varbūt, upesēmā.
Nu, labi, kādi priekšlikumi?
Es tev kā attīstības komitejas vadītājiem, es nezinu šobrīd. Es saprotu, ka tā ir dzīvots vairākus gadus Garkalnē. Garkalns novads par to zina situāciju, viņš nerisina. Tiek atbalstīts. Es kā skolas padomas vadītāji esmu iestājusies jautājus. Kā mēs šo situāciju varam risināt? Jau 10 gadus. Šobrīd mēs esam tur, kur mēs esam. Es mēģinu to kameru, bet tiešām es nesaprotu, ko es esmu izdarījis. Es arī nezinu situāciju, bet, manuprāt, tur ir, nu, teiksim, privāto interešu lobēšana. Paskatieties publiskajā vidē un kā. Nu, tas ir, nu, iespējams, jā. Jums tā liekas, ka tas tā ir tāda normāla situācija.
Rita, vienkārši es mēģinu saprast, nu, ko tieši, nu, ko labi izvērtēt, ko, nu, Renāta varbūt. Tad
var, nu, teiksim, adekvātums tiem remontiem, kas ir veikts. Redzēju, vakar Amrons pateica, nav uz vietas tik veikt, nu, teiksim, izvērtējums. Mēs finansējam kaut kādu celtniecību, ko Garkalnes sporta centra vadītājs ir izdomājis. Kāpēc mēs attīstam petangu, kāpēc mēs attīstam šo? Es gribu saprast, jo es 3 dienas nosēdēju sava darba laika, nu, kad bija Garkalnes novada attīstības stratēģijas izstrāde. Tur nekur neparādījās šie jautājumi. Ja, un pēc tam, protams, juku laikos, kad tika apvienošanās, parādījās šie celtniecības projektu, un šobrīd tas stadions tiek attīstīts atkal, lai uzlabotu regbija nu, laukumu. Bet kāpēc tur ir regbijs? Tie ir no tā labi, es saprotu, varbūt ne uz šo budžetu, bet kopumā to jautājumu vajadzētu skatīt. Vai tā nav, mēs ļaujam, nu, teiksim, arī tāpatās es gribētu, lai veic revīziju no tajā sporta centrā, jo viennozīmīgi Garkonas sporta centra vadītājs dzīvo turpat, vai tiešām ir ievērotas privātās un publiskās lietu tātad šī atdalāmība. Nu, teiksim, siltums elektrība, tas ir sīkums, bet nu, tāpat nu, tīri korekti izvērtējot. Nu, man liekas, ka kaut kas tur nav kārtībā, bet kā to risināt, es arī nezinu.
Renāta, varbūt tev kāds...
Nē, nu man tieši par to ir arī jautājums. Es zinu, ka es varu tikai dalīties ar to pieredzi, kas mums bija ropaši tagadējā pagastā. Mums arī, diemžēl, vairākus gadus apakaļ bija identiska situācija, kad nebija ne vīzijas, ne attīstības plāna. Mēs neredzējām, kuriem neiem formāls papīra viņš bija. Bet realitātē dzīvē nebija. Nu, ja mēs skatāmies pa stadioniem, tad mēs nācām kopā, zīmējām bildi gan Zaķu stadionam, gan Ropažu stadionam, gan Silakroga stadionam, kas, protams, piemēram, tagad runājot ar attīstības daļu, līdz viņiem šis vīzijas nav aizgājušas, bet viņas ir arī Silakroga peldvietai. Un tad nu, tā sistemātiski pa gadam attīstam konkrētas lietas daram un daram uz priekšu. Šeit par Garkalnas stadioniem mēs runājam, nu, es neesmu tiešām es tikai pēdējā pusotru gadu laikā intensīvi iepazīstu šo teritoriju, bet tas, kas mani mulsina šobrīd arī skatoties, cik, es negribētu teikt, izšķērdīgi, vairāk neracionāli, mums tiek iesniegts budžets, nu, tie ir publiskie pārvaldības līdzekļi. Tas ir publiskais finansējums. Nu, šobrīd, piemēram, sporta centra vadītājs pasaka, ka mums ir antidopinga telpas. Vispār pirmo reizi pie tādu dzirdēju, tad, kad viņš pateica, ka mums kaut kas tāds tur ir vajadzīgs. Par to, ka tur ir izbūvētas kaut kādas treniņa telpa, pārģērbtuves vai ģērbtuves, jā, godīgi. Tikai no tās komunikācijas ar Silovu, es dzirdu, ka kaut kas tāds tiek tur darīts. Tas viss ir salikts budžetā. Šobrīd budžetā, piemēram, tur ir vakardien, es gan tur mazāk iesaistījos sarunā, bet, piemēram, tur tās pašas tribīnas. Man netapa skaidrs, kas tās pa pārnēsājumām tribīnēm būs. Transformējums, pārnēsājums, tribīnas, tur kaut kāda entie tūkstoši. Tā antidopinga telpa arī kaut kāda 50 tūkstoši, man liekas, tur bija. Viņai ir būvprojekts izstrādās, tas ir mūsu attīstības plānā. Nu, kā tas stadions kopumā ir paredzēts attīstīties? Un, nu, tas primārais un galvenais ir publiski pieejama infrastruktūra. Tam stadionam ir jābūt publiski pieejamam. Noteiktās laikos viņam ir jābūt publiski pieejamam. Nu, es neizturu, nu, tad, kad man arī Ropažu sporta zālē, sporta zāles vadītāji pasaka, ka florbolam nebūtu, pēc ka mums ir koka grīda un florbola nūja bojā koka grīdu, vai ar augstiem papēžiem jūs tur nestaigāsiet. Nu, vai no man augsta papēža tas ir viens, jā, es piekrītu sporta zālē, nē, bet tā ir... Ja bojā to grīdu, tad viņi pēc tam ir jāatjauno, jādomā par cita veida grīdu. Nu, tā infrastruktūra ir izveidota priekš iedzīvotājiem, priekš sportistiem, mūsējiem sportistiem. Un ja Silovs saka, ka tur tas segums ir tāds, ka viņš, nezinu, tur skrienot kaut kam ar kaut ko, sabojās to segumu, nu atvainojiet man, mēs taču muzeju netaisam.
Labi, bet es skatos tagad, vakar atsauties ir izglītības departaments deputātiem atsauties uzaicinājumu 10. Februārī. Es nākam piekdienu tikties par kultūru jaunatnes visu tāda departamentu kultūru sporta. Un tā skaitā sporta arī nozars attīstības stratēģijas izstrādes procesa. Man liekas, mēs jau šeit varam runāt. Spodām, bet mums jau vajag kaut kādu tad... Vai tad rosinājums kaut kādu deputātu grupu veidot, vai mums iesaistīties tad šajā te tagad ar departamentu, jo principā jau šī tas, nu, lielam mēs to saprotam, ka sporta nozares pārraugs ir departaments, mums sporta speciālis attiecīgi ar šo nodaļu, no kuram tad, kura uzdevumā būtu nepārprotami.
Jā, bet kas dod? Jā, bet Gunter, kurš dod šīs te vadlīnijas, kurš pasaka, nu, kā es to redzu? Es redzu, ka departaments nāk ar savu vīziju, kad mēs attīstam konkrētos sporta veidus konkrētā teritorijā. Un tad ar
pamatu... Mēs viņus apstiprinam. Jā, mēs viņus apstiprinam vai neapstiprinam.
Vai apstiprinam vai neapstiprinam. Bet mums jau nav pat tās vīzijas. Šobrīd mēs tajā desmitajā iesim runāt. Viss kārtībā runāsim. Bet paralēli mums iet budžeta apstiprināšana. Un budžeta apstiprināšanā mums jau šobrīd ir, nu, piemēram, es esmu uzsēdusies uz to antidopinga telpas, nesaprotu, kas tas ir. Es zinu, ka lielajās halēs kaut kas tāds ir. Tas ir vajadzīgs, lai organizētu nacionālā līmeņa sacensības. Vai tiešām mums Garkalnē kaut kas tāds notiek? Tur tāds, tā infrastruktūra tāda, ka tur ir nacionālā līmeņa sacensības tiek organizētas? Nu, ziniet kā, es varbūt skarbi teikšu, bet man šis viss... Nu, visam tāda dīvaina smaka ir piedod. Bišķi, jā, reāli.
Es jau arī izteicos, ka tas tika virzīts, jā, viņš ir nacionālā līmeņa tas stadions, un Silau kungs arī tika droši vien, es tik varu minēt, bet viņš bija šīs federācijas arī vadītājs, un tajā laikā arī tas stadions tika virzīts, un tā. Tur ir, zinām, interešu konflikti nenoliedzami, bet, nu, teiksim, iedzīvotājiem šis stadions nav pieejams, jā, jau laiku, labu laiku, un es arī vairāk piekrītu Renātei šajā gadījumā, nu, nevaram mēs pievērt acus šie budžeta, es teiktu, izšķērdēšana tieši tā. Nu,
Rita, bet konkrētu rīcību, nu, mēs varam runāt stundu.
Nē, nu, respektīvi, tu domā, ka mēs kā, respektīvi, es saprotu, ka mums ir atbildīgais. Nu, jā, nē, nu, konkrēti, es nezinu, kā konkrēti risina, mums ir atbildīgais, mums ir priekšsādātājs, mums ir priekšsādātājs vietnieks. Tu gribi pateikt, ka mēs kā deputāti nevaram iebilst pret līdzekļu izšķirdēšanu konkrētu rīcību. Man nav pieredzes. Pieredze deputātos. Nē, es domāju, tas princips. Princips,
protams, ka var, bet nu, ne, tagad, nu, tas, ka mēs te tagad stundu parunāsim, tas neko nemainīs. Mums vienkārši tad ir jābūt.
Bet es tev prasu attīstības, tu esi attīstības komitejas vadītāji. Un deputāts 20 gadus, ko mēs varam darīt?
Tad neesi 20 gadus deputāts, Rita.
Lēlni.
Es redzu to, ka pirmais, tāpēc, ka nu, mēs pat ja mēs tagad te varam izrunāties garu un plašu, mēs, tas neko nemaina. Tad ir jābūt kaut kādam tam rīcijas plānam. Un, manuprāt, es to redzu, ja šobrīd ir, ja departaments rosina uz šo sanāksmi, tad tur ir kaut kāds starta moments tam par... Tātad kādam jau ir jāķerās klāt pie šī plāna tā izstrādes, tad, protams, mēs visi varam iesaistīties, bet nu, tad kaut kā ir ar kaut ko jāsāk, vai, nu, vai mēs aiziet tagad uz stadionu, sāk mērīt un to, vai kā, nu, kaut kādas, nu, tā rīcība nevar būt kaotiska, nu, manuprāt, ka vienkārši tad ir jābūt kādam tad atbildīgam pie šī tas tad izstrādāt, to pilnīgi pareizi, tos mērķi tālāk vai nākotnes procesu, bet kur mēs ejam, bet, nu, vienkārši mēs jau varam runāt.
Nu, jā, bet tāpēc laikā paralēli. Gunter, mēs tagad liekam tribīnas, taisam antidopinga telpu kaut kam, kam mēs nezinām, kam mēs to taisam.
Nu, tad, tas ir tas jautājums.
Nē, tas ir budžetā iekšā, un budžets jau ies paralēli šai attīstības vīzijai, nu, šai labai lietai, kas mums
noštupēt,
ir
vēl. Nu, tad kaut kādu rosinājumu noštupēt to apturēt, pirms tas ir izstrādāts, nu, mēs jau varam arī tā to varbūt kaut kā mēģināt.
Bet komunikācija nestrādā, mums ir tikai jārakst, ierakstīt, nu, ne, parakstīt vēstuli elektroniski. Šobrīd, nu, komunikācijā, saprot, man, nu, jā, nav šeit vadība, bet man gribētos, nu, mēs taču esam koleģiāla institūcija.
Ir Haralds, kur?
Reku, Haralds ir kā vietnieks. Mēs taču esam koleģiāla institūcija, vai tiešām mums saziņāja ar vienam ar otru, lai risinātu jautājumus, ir nepieciešama tikai elektroniski parakstīta vēstule. Es gribu saprast, tiešām, mīļie cilvēki, nu, Lielda gribēja kaut ko piepirināt.
Jā. Nu, jā, klausoties to diskusiju, protams, kad mēs arī esam līdzatbildīgi par šo te Garkalnes stadiona pieejamību, attīstību, varbūt mēs varam pieprasīt Silau kungam, lai iesniedz komitejai šo te attīstības plānu, ja, un tad mēs varētu izanalizēt, nu, cik atbilstoši ir šie te plānotie līdzekļu ieguldījumi šai te plānotajai attīstībai, ja. Es arī nezinu, kāds ir tas mērķis, ja, vai tiešām dopinga antidopinga pārbaudes telpa ir vajadzīga stadionam, ja turpat nav halla, ja, Un mēs nezinām, kāda veida sporta veidi vēl tur tiek, sporta veida sacensības vēl tur tiek organizēts, izņemot šo te regbiju. Ja? Ja tas ir tikai vienam mērķim, tad, nu, tad es arī gribētu teikt, ka tur zināms interešu konflikts rodas.
Un vēl tev visu es piemetināšu, mēs vakar neredzējām ienākumus, ja mēs rīkojam startautiskas federāciju mačus. Es domāju, ka tas ir maksas pakalpojums. Un mēs nevienā brīdī netikām pie ienākumiem par stadionu. Arī par Livonijas kluba uzturēšanos un šiem treniņiem. Es domāju, ja tas ir privāts klubs un viņi īrē šo stadionu gada garumā, es domāju, ka tur būtu jābūt diezgan lieliem ienākumiem. Arī tas, par to es aizmirsu vakar pateikt, jo tik daudz tie jautājumi likās.
Vakar jau Armands
nu jā,
šo,
bet...
viņš jau teica, ka tas viss iet, tāpēc tas
neparādās. Nu jā, bet tu prasīji, bet tu prasīji,
ka tu gribētu redzēt. Ka tas ir jauki, jo ka tas, nu, viņš komentē, ka tas iet.
Un tieši tā.
Kopēja ieņēmos, un kad viņš neparādās atsevišķi. Vienkārši arī, protams, no šīs pozīcijas.
Noklausoties šo semināru par publiskajiem iepirkumiem, ja, nu par pašvaldības maksas pakalpojumiem, tā pareizāk laikam jātraktē, tur tiešām ir zināms interešu konflikts, un varbūt mēs cepamies velti, varbūt tur mēs no tiem 600 tūkstošiem, mēs varbūt kāds 300 esam dabūjuši atpakaļ, un es varbūt velti cepos. Nu, respektīvi, jo tas uzstādījums mēs varam pašvaldību, ja nevar, nu, teiksim, nodrošināt šo publisko pakalpojumu pieejamību, ja, tad pašvaldība var dot, bet principā pa nulēm jāaiziet ir, nu, ideālā gadījumā pa nulēm. Pašvaldība nevar pelnīt, bet pa nulēm. Nu, labi, vismaz pusim, ja mēs no tā dabūjam par šo stadionu īru, par startautiskajām sacensībām, nezinu, uzņēmēji, kad rīko startautiskas sacensības uzņēmēji, mūsu ēdinātāji, nezinu, suvenīru tirgotāji, tirgojās un gūst lielus ienākumus, par ko maksā pašvaldībai nodokļus, es tikai par, bet ja šis viss nav, un ja tas viss ir tikai tāda labā griba, mēs uzaicinām federācijas pārstāvus silaukungs, viņas pa 3000 uztaisa galdu smalku, viņi tur labi pavada laiku, nu tad, manuprāt, kaut kas nav kārtībā. Vismaz līdz šim tā tas notika.
Karel, ko tu iesaki šajā situācijā, kā darīt? Tavs varbūt, kā tu pulks?
Komunikācija vai par stadionu?
Kaudze?
Par komunikāciju vai par stadionu?
Es domāju, ka šeit ir vairāk jautājums.
Es gribētu teikt, ka mums vispār viss ir kājām gaisā. Nu, mums kā deputātē drīzāk ir jādiferē tas, ko mēs gaidām no sporta centriem, nevis otrādi. Nu, savādāk jau tas nenotiek. Nu,
mēs jau,
tāpēc
mēs...
man vienmēr bijuši arī tie iebildumi par to, kādā veidā, piemēram, arī tur visu to skolu, tur sporta zāles un kas vēl tur tiek izmantots. Nu,
bet mēs jau parādu visu
laiku. Manuprāt, publiskās infrastruktūras būvēm nu, primāri ir jābūt pieejamam, primāri un dominējuši, jābūt pieejamiem iedzīvotājiem. Nu, tā ir mana atbildes. Es tiešām neesmu sporta saistīts, es godu vārdu nezinu, es neatšķiru regbiju no... Pētāms, nu labi, es pārspīlēju, bet nu, manuprāt, nu, tas ir tas, mēs jau esam tie, kam ir jādarīt šis redzējums, nu nevis kaut ko esam.
Nu, es, nu, Harald, bet tu jau esi arī deputāts.
Nu, jā.
Jā, un te es stāstu, es pilnībā tev piekrītu, ka tas ir pirmām kārtām publiski, pirmām kārtām iedzīvotāji un vēl prioritīvāk, ja skatāmies tad bērniem un jauniešiem. Tas, ko es arī vakar minēju, nu tās ir tās prioritātes, un mēs pasakam, šīs ir mūsu prioritātes. Mēs to redzam kā deputāti, to pasaka arī likums, to pasaka normatīvais regulējums, to pasaka publiskā finansējuma pārvaldība. Bet šeit jau ir tā problēma, kad šie cilvēki, ja, nu, droši vien katrs novads mēs esam bijuši pēc savas pārvaldības dažādāki, bet šādi, kā es redzu, kā ir Garkalnas sporta centrā, nu, man liekas, nevis man liekas, bet es zinu, ka tā nav pareizi, ka tā nav, un es nemūžam neatbalstīšu, godīgi saku, tas ir mans, varbūt tās tāds ķīlis, kad es neatbalstīšu budžetu, kurā es redzu, ka līdzekļi tiek izmantoti neracionāli. Un šeit viens, iespējams, ka tā ir tā gadiem iemītā taciņa, mēs neesam vēl citas iestādes skatījuši tik detalizēti, jo pagājušā gada, kā tas nebūtu bijis, pagājušā gada mēs bijām pirmo gadu budžets, mēs skatījām nu, vispārīgi mēs paļāvāmies uz daudzām lietām. Šobrīd, nu, tie, kas ir ilgāku laiku deputāti, viņi zina, kā budžets veidojās. Un es visu cieņu izglītības iestādēm mūsu, kā cik racionāli, nu, gan Leldes budžetu es esmu skatījusi, gan mūsu robežu iestāžu budžetu. Nu, tur katra lieta tiek apgrozīta trīs reizes, vajag vai nevajag. Šeit mēs pērkam zemi, es nezinu, nu, tāda sajūta, ka tiešām tajā Garkalnē nekad nekas nav darīts. Melnzemi tiek pirkt atjaunotas segumi, nu, milzīgām summām. Un kāds tad ir tas pretī? Nu, Rita, nevajadzētu tev domāt, ka tur 300 tūkstoši ienākums ir
ieņemts. Es tikai ironizēju. Saprot, es jau esmu bezspēcīgi par šo runā. Es esmu bezspēcīgi.
Tas, ko mēs varam paprasīt, mēs varam Armandam paprasīt tur tā lielā tā viena sadaļa, lai viņš iedod mums pagājušā gada, 22. Gada, to ienākumus pa pozīcijām. Nu, cik katrā iestādē ir tad tie ienākumi? To Guntaru viņš droši vien var mums iedot. Mēs varam?
Es pieņem, ka nu, vakar jau viņš ir tā kā izmeta, ka viņš to kā varētu.
Nu,
es nesaprotu, kāpēc viņš dalījies. Man liekas, ka šaubos, vai tiešām noteikumi nosaka, kad visi sālaiši ar administrāciju saņem izdevumu iz iestādēm.
Tā nav.
Tas vēl viņš teica, nu, tu dzirdēji vakar. Jā,
jā bet tā viņš... nav. Budžeta plānošanā pašvaldība pati. Es zinu, piemēram, ka CSS ļoti strukturēti šos te ienākumus novirsa konkrētai iestādei un konkrētā iestāde, jo viņi vairāk ienākumos gūst, jo viņi vairāk var šos ienākumus investēt savējā attīstībā.
Vismaz pamatot, ka tas aiziet... Nu,
tieši viņiem.
Tāpat kā pa tiem kultūras pasākumiem bija, kā es teicu, jā. Ja tu jau ka vari samaksāt 20 tūkstoši, nu, kur tu biji robežiem, bet ja tu redzi, ka biļetēs ieņem, nu, kaut to 19, jā, nu, tad tas jau ir gandrīz pa nulē, nu, tad viņš ir atmaksājies pasākums.
Jā, jā, un tas tā kā motivē arī to iestādi strādāt, nu, tādā veidā, ka viņiem ir šie ienākumi, bet ja aiziet kopējā katlā tie ienākumi, tad jau viņiem ir viena alga, vai tur ieņem tos 19 tūkstoši vai neieņem, jo pašvaldība viņiem tāpat tās 20 tūkstoši pasākumam ir iedevusi. Nu,
labi, bet kāds ir risinājums tagad, nu, izņemot to, ka tagad ir tā izglītības departaments ir rosina šo semināru sanākšanu nākamā nedēļa?
Tas ir tā kā, nu, manā ieskatā, tas ir viens ceļš, kur mēs sākam iet šobrīd, bet mums vēl ir otrs ceļš, tas ir budžets šī brīdī.
Budžets, jā. Nu, par budžetu, nu, tā kā tu teici, tad viens variants pieprasījums par visiem par ieņēmumu daļām, kas dažiem parādās, dažiem neparādās iestādēm, ko mēs tagad redzam.
Jā, bet to droši vien Armandam Guntaram tu varētu kā attīstības daļas vadītājs uzjautāt, attīstības komitejas vadītājs. Taču tāda iespēja pastāv noteikti. Un tas, ko Lelde minēja, arī Silo kungam pat pajautāt to attīstības vīziju, nu viņam droši vien ir kaut kāds redzējums, pēc kura viņš investē konkrētās jomās. Nu, lai viņš uzraksta, es pieņemu, ka viņam nebūs tur attīstības vīzija uz 11 lapām, bet varbūt, kad ir, varbūt mums vienkārši nav pieejama. Un ja viņš saka, ka viņš ir, nu kā, ka es runāju ar Armandu, Silos es to teicu, ka par to antidopinga telpu un par vispār to kā tādu, kad ir nepieciešams sporta halle, viņš esot iepriekš, kad ir izstrādāts Garkalnes novada attīstības plāns, viņš esot runājis, un tas esot vienkārši pazudis, ka viņam viss esot un viss...
Nā, muļķības tās ir. Jā, ka viņš ir, varbūt kaut kur ir runājis, bet viņš nekad nav bijis nekādā plānā nevienā.
Jā, bet viņš varētu, nu, lai viņš iesniedz, nu, tad uz A4 lapas šo vīziju savēju, nu kāda viņam ir. Jo arī izskatot to, ko viņš iesūtīja caur Aļģertu šos te noslogojumu, nu, tur ir ļoti maz jauniešu un bērnu. Tur pārsvarā ir nu, atrakstīti kaut
kas. Tas ir tas, kas tur uzrakstīts, viņš lielākoties viss tiek izmantots, tas mazais saucamais mākslīgās segumā laukumiņš, kas ir, bet ne jau lielais stadions.
Jā.
Tur tas ir tas fakts, no es pieņemu, ka to, ko es esmu dzirdējis arī, nu, ka tur reāli virsū nu, netiek. Viņš ir slēdz laukums un tur viņš laiš tikai to, ko viņš grib.
Jā, bet arī skolas infrastruktūra. Es saku, tātad respektīvi 24 gadu atpakaļ, tas bija skolas stadions. Un es vienkārši acu priekšā, viņš tika pārņemts, nu arī Silo kungs bija domas vadītājs, viņš tika pārņemts un nu, skolai šobrīd jūs varētu atbraukt paskatīties, kāda ir infrastruktūra, kāda, teiksim, un man vienmēr nu, tiek teikts, ka viss ir kārtībā, arī skolas pedagogi nerunā, jo nu, viņi tā kā negrib konfliktēt, arī vadība negrib konfliktēt, bet nav tāda, nu, teiksim, celiņa 100 metru skriešana, 200 metru, kā vangažos, kad es esmu izaugusi, ja, braucot uz, teiksim, sacensībām sportā, ja, un es tiešām nesaprotu, kā pedagogi man var teikt, ka visi kārtībā. Nu, tur nav nekur, kur ar paskriet un tāda vieglatlētikas, lai gan mums ir vieglatlētikas nodarbības un pulciņi un viss tādā, nu, šis ir jautājums tabū bijis, godīgi, un neviens par to arī Guntaram ir grūti runāt, jo viņš tajā visā, es nezinu, nu, kaut kā, mēs nevaram.
Ko visā, nu, tur
Nē, nē, nu, bet, pateicu, nu, bet kā mēs varam apstādināt to, pieksim, antidopingu?
Tas ir bijis,
mēs
nu, tā
saskatam, saskatam konflikti.
Ja tu runā par vēsturi, nu labi, par ko gan laikam šobrīd pat nav jāga runāt.
Nav jāga, bet nu...
Ja vienkārši ir jautājums šobrīd ir cits, kad kā to visu sakārtot, no kā no tā iziet un ko darīt. Nu, laikam, nu, cim redzot, tad ir viens variants, ka vismaz ko... Nu, tāpat, lai kā mēs kaut kādu virzītos, manuprāt, uz kaut kādu loģisku risinājumu ir jābūt departamentam iesaistītam un plānotājam, tie sporti ir cits jautājums, ka tam departamentam un tai nodeļai, tai sporta, ka viņiem ir kaut kādā zināmā mērā sasietas rokas, jo viņa nolikums neļauj, ir ļoti virspusēja tāda politikas plānošana, bet nav tādas detalizēta, ka var iet un varbūt pat kaut kādu ietekmēt kaut kādā veidā, kaut kādu procesu norisi tajos stadionos, jo viņiem nemaz tādas, nu, ne kontrolas, ne uzraudzības, viņam tāda
bet,
tiesība,
mums ir, bet, Gundar, tad mums ir jāmaina nolikums.
Jā, piekrītu, ka tas arī, ir, ka viņam ir jādod ar lielākas tiesības šo uzraudzīt visu, nevis tikai tas, ka...
Un arī kontrola. Un arī kontrola.
Tā ir uzraudzība kontrola, jo, kā Vaļģerts saka, viņam atnāk vienu dienu iepriekš paprasīt, re, kur izskatiet sporta centra budžetus pieņemsim. Jā, nākamā dienā jāiesniedz, jā, kur viņi pa galu, pa kaklu kaut ko, jā, tur viņi... Viņi paskata kaut kādu dot savu priešlikumu, tāpat viņus tur, nu, bez mazē tā, kā es sapratu, tur ignorē, vai arī tas pats, kā Juris Silavkongs konkrēti, jā, tur viņus, nu, pasūta tālāk, jo, nu, viņš vienkārši nesniedz pilnu informāciju, jo tāpēc, ka viņam jau nav nekāda tāda nu, atrunāta konkrēta pamata, tiesiska pamata, kāpēc gan uzraudzībā, gan kontrolē, ko to darīt. Nu, tas ir tas, ko mēs varētu darīt ir rosināt, tad acīm redzot rozīt nolikumu, lai tam departamentam būtu lielāka iespēja uzraudzīt, un tad arī kontrolēt, ja ir izstrādāts kopēja šita politika, kopēja attīstība, ka tad kā tad viņš arī notiek.
Jā, bet šajā brīdī, teiksim, līdz budžeta pieņemšanai, es domāju, ka mums kā deputātiem būtu lielāka ietekme un jāpieņem kaut kādu rīcību, varbūt, kad man ierosinājums ir sarīkot izbraukuma komiteju tieši uz šo stadionu apsekot, manuprāt, kad nu, ir pašām pamatlietām stadionā, kā tādēļ es pati bērnībā es pavadīju blokus stadionam dzīvojot, jā, un katru dienu apmeklēju stadionu, manuprāt, ja stadionā nav skriešanas, celiņš, lekšanas, bedre, un tādas lietas, nu, jāskatās, lai būtu, nu, vismaz paredzēt līdz ar tādām primārām lietām, lai varētu piesaistīt, teiksim, skolniekus, tur varētu sporta nodarbības ārā vadīt un pēc tam uzrunāt trenerus dažādu sporta veidu, kā saka, attīstīšanai, gan kas tur stadionā varētu notikt, gan futbols, gan ārā MMM treniņi, gan vieglatlētika, treniņi, nu tāda veida, jā, nevis primāri
nu, īstenībā, jau,
nepārāk populāru sporta veidus.
Jā, nu, īstenībā, lai labas priekšums, jo patiesībā izglītības komiteja, tad, kad ir augustā, tad ir šī tradīcija vienmēr apbraukāt skolas, un tad tie, kur deputāti iepazīstināti, kas notiek skolās, kā tas ir attīstāt, bet par sporta centriem mums tāds nav bijis, tad varbūt šajā gadījumā, ja tas ir, nu, teiksim, tāds sarežģīta un varbūt tāds pacelts, teiksim, diezgan tādā līmenī šīs jautājums konkrēti par Garkalnes sporta centru, un varbūt tad tiešām rosināt braucam, taisīt deputāti, kas, teiksim, izbraukuma komiteja, tas gan vairāk tā kā primāri būtu izglītības komiteja, bet vienalga, ja kuri deputāti brauc un tad, kur var iepazīties ar reālo stāvokli, ja viņš tas jautājums ir samildzis, nu tad skatīties to situāciju uz vietas, tad kā tas izskatās. Un...
Jā,
pirms budžeta
pieņemšanas. Piedodiet, bedra tur ir, lieli tur viss ir tāds pagrūst, tādā vienā mazā čupiņā uzlikts asfaltus. Nu, redzēsiet, nu kā vienkārši atrisināt formāli, teiksim, ja mēs uztaisītu čekiņš, ir viss, bet kādā līmenī, kādā ziņā, nu.
Bet nu, šobrīd tad mēs, mums skaidrs, ka mums ir vajadzīgs izbraukums uz Garkalnu stadionu. Ņemot vērā, ka Haralds ir izglītības komitejas priekšsēdētājs vietnieks, varbūt mēs varam lūgt Haraldam, lai viņš nodod Ludmilai ziņu un noorganizējam
izbraukums.
Kad mēs varam, nu tā varbūt...
Aicināt visus deputātus, ne jau tikai kā izglītības
komitejas. Jā, visus deputātus, jā, budžetu mēs visi.
Jā, tieši tā.
Bet mēs izgirdējam pieejamību, un kad mēs varam visi, es labprāt gribētu, bet man ir darbs tiešais arī dienās dažās.
Nu jā, tur jāsaskaņo, kad mēs varam visi.
Bet tad rekur tikko, tā kā Renāja teica, ja Karalcijā ar Ludmanu, varbūt, lai Ludmanu dot priekšlikumu, dot priekšlikumu kurās par kādu dienu, un varbūt tās pašas, kad mums teorētiski bija tās otra dienas, kad, nu, teiksim, tās komitejas sēdes laiks, varbūt nākamā otra diena nav komiteja, bet piņasim, bet tajā sēdes laikā. Un taisīt to izbraukumu.
Nākamā man tā švakar ir pašai. Bišķi vēlāk gribētos, nedaudz vēlāk.
Nu labi, nu to var es nezinu.
Tad, jā, laiks.
Priekšā ir laika, jā, un tad ko...
Pirmdiena, jā, nu labi. Ir tie rīki elektroniskie, kad var pateikt, kad vislabākais laiks aizmirst, kā saucās, ļoti labs balsošanas. Nu, kad lielākā daļa tiek, un tad baigi labi.
Tā mēs varam šo tā kā... Ka Karol, tu
jā, es nodošu.
Un lai Ludmila
organizēs.
Jā, paldies.
Jā, es vēl ātri, Guntar, tev droši vien man jāatgriežās pie Aināra Vaičulāna par autobusu, sabiedrisko autobusu skolēniem. Respektīvi, ne, man vakar situācija kurioza. Divas bērnas atstāja, arī man tai skaitā bērnu atstāja no aiz durvīm, respektīvi viņi netika uz skolu sabiedriskais transports, tāpēc, ka viņi bija aizmirsusi eitalonu, un jā, mana vaina, ka mēs neesam attīstījuši viņai šo, noteiksim šo, kā saucas, aplikāciju tagad, jā, bet līdz ar to, kaut tas apmaksas, saprot, tur tās cenas, es skatījos, ja šobrīd nopērku pa 30 eiro, nu, mēneša biļeti, vai tas tā kā nebūs ļoti liels apgrūtinājums, ja es lūkšu pagastam, teiksim, apmaksāt man bērnu skolas lietu. Nu, teiksim, šis risinājums, jo agrāk bija, es nekad neesmu izmantojis, bet, nu, man arī tas, teiksim, ja 30 eiro es pērku to lielo biļeti, nu, vai tas nebūs tāds slikts risinājums, jo vairāki, varbūt, vecāki gribēs to, nu, tu pirkt šo mēnešu biļeti, kas nav skolēna, kas ir dārga. Jo līdz šim es finansēju pati, nu, teiksim, visu vadāšanu un tā, bet, nu man arī...
Par ko es tās, kas ir mainījies?
Nē, respektīvi, es gribētu, lai mans bērns tiek skolā un viņam iegādāties.
Kas ir mainījies, kāpēc
tagad? Nē, nu, viņi tagad, pa priekšējām durvīm, pa vārtiņiem, teiksim, lai žiekšā un viņai nebija līdz laikam, viņa bija aizmirsusi steigā skrienot no rīta, bet, nu, šobrīd nav iespējas nopirkt pie šofera un, respektīvi, viņi tika atstātais durvīm bērni, nabagi gāja kājām. Tāda smieklīga, kurioza situācija, kas nav smieklīga teorētiski, ja, nu, principā, bērni atstāti uz skolu aiz durvīm, cita iespēja nav, uz vietas nopirkt nav, autobusā nopirkt nav, jo nauda viņiem bija, viņi abi būtu nopirkuši biļeci, būtu iespēja nopirkt, bet tas netika, nu, teiksim. Nu, tāda it kā, nu, maza situācija, kas skar tikai mani, bet man jau sen skolas padomē vecāki teica, vai nevar pagastu līmenī risināt šos mēnešu biļetes skolēniem, nu, kurus nevadā autobus. Nu, vienkārši man būs arī skolas padomas sēde. Un es
man liekas, ka tur ir iespējams risinājums. Tur jau, vai tad pārvadātājs jau piedāvā arī pašvaldībai tās skolēnu pārvadājums. Es zinu, ka vismaz citās pašvaldībās tā ir. Es zinu, kā Ādažiem tā ir.
Nopietni, jā.
Tu piedāvā, es zinu, ka Ogrē ir, kad...
Mums Garkalnē nekad šitas jautājums
nepārādās. Liepājas autobus parks un Ādaži. Viņi piedāvā tās... Nu, Ogrē, piemēram, ir vispār uz tās, viņa vienlaicīgi ogrēniešu karti un arī skolēnam katram tiek izsniegt tā karta un tur viņam daudz opcijas visādas.
Ne, šeit ir Rīgas satiksme, šeit ir tas, ka mums ir Rīgas satiksme.
Bet tur ar Rīgas satiksme arī vienkārši mēs slēdzam vienošanos ar Rīgas satiksme.
Mhm.
Pašvaldības lēdz vieno, bet vai mums nav tādas vienošanās? Bet
es nezinu, tāpēc es vienkārši, es nekad neko tādu nezināju. Nē, tas būtu izcili.
Tev vajag pajautāt Aināram, taču...
Nu jā, es tad domāju, sazināšos ar Aināru.
Zinu, arī Māru pētā ir. arī
ir tad jā, varbūt jāpiezvan uz Māru, jāpajautā. Viņiem ar Rīgas satiksmi ir vienošanās. Jums nav kādam pazīšanās Māras domē?
Viņiem bija kāda, nu vismaz pusotru gadu apakaļ viņiem bija Rīgas satiksmi. Es nezinu, kāda tagad ir situācija.
Labāk jau papriekš paprasa Aināram, jo man liekas, ka Aināras tieši...
Jā, es mēģināju,
Vēl Signe var pajautāt, varbūt, ka Signe var noskaidrot to Rīgas metropoli.
Mm-hmm. Bet mums taču, man liekas, ka joprojām nav atsaucts, nu tā kā Gakalni agrāk bija šie te noteikumi saistošie, kur man, projām, man liekas, joprojām ir spēkā par šo te mēnešu skolēnu transportu.
Jā, bet nav tādas. Jā, bet nav tādas opcijas skolēnu mēnešu biļete taču.
Nē, nu man jāpēc, nē, šobrīd
parastā, es postījos. Parastā biļete nopērts, bet tu aizēji, nu, pašvaldību visu laiku atmaksāja, ka tev sedzē.
Nu jā, bet es, nē, šajā gadījumā es postījos, man, protams, būtu vienkāršāks nopērkt pa 30 eiro, samaksāju, nodod pašvaldību atmaksā. Bet mums sanāk, ka viņu mēs dažreiz vēdam. Es negribētu tos 30 eiro, ja viņi iztērē reāli 10 eiro mēnesī. Es negribētu, lai baš, nu, izķangāt naudu tikai no tāda viedokļa. Ka varbūt man vajag tikai 5 reizi, jā, bet, nu jā, pērkot katru dienu, tas atkal menedžments, kā es tur, nu, tas atkal būs tādā veidā, nu.
Labi, es sāku sakot, saziņies.
Nu, labi, it kā sīkums, bet, nu jā.
Ja tas ir kaut kas jauns mainījies, varbūt viņam ir izcinājums, jā, varbūt vienkārši nav vēl tā informācija paspējas arī.
Nu, labi, es, nē, es tikai domāju, ka varbūt zinās. Labi, es mēģināšu to pamanedžēt. Jā, labi, paldies, laikam viss.
Labi, paldies.
Tad gaidām no Haralda ziņu, no Lidmilas.
Jā, jā, cerībā. Es mēs tad sāk tādā veidā, un tad varbūt kaut ko.
Jā.
Vēl, Gunter, tu...
Priekšu, jā.
Apakā mums ir Mārtiņš šeit pieslēdzies. Ā, ja jūs atslēdzies.
Renāte, ko
lūdzu? Jā, es vienkārši domāju, var tam Silovam pajautāt, tad man Oļģertam pajautāt, lai viņš Silovam pajautāt.
Par to attīstības plānu.
Jā.
Jā, jo varbūt, ka viņiem ir. Varbūt, es nezinu, varbūt tiešām Aģertam paprasīt, lai viņi vienkārši tad, jo, bet viņam būtu jābūt gandrīz vai mums viņam jau uz to saucamo potenciālo vizīti.
Lūdzu, aizrakstīšu Aģertam. Bet, un otrs ir, Gunter, tu pajautās Armandam, lai viņš ieņēmums mums
sadalīt? Jā, es viņam pajautāšu, jā? Lai tomēr tas, ko mēs vakar iesākām runāt, lai mēs tomēr redzētu, kāds ir tas.
Jā, lai viņš atsūta. Visiem deputātiem vienkārši.
Jā, tos ieņēmums. Un arī varbūt jāgatavo paralēlu vēstuli, lai izvērtē šos, nu, tos objektus, kurus, nu, teiksim, nosaukt pa pozīcijām, tas antidopings un tā tālāk.
Nu, mums rekur ir Maksims arī dzird, droši vien, ka viņam acīm redzot, nu, jo tas jau ir...
Maksims, var mums
atbildēt? Tas ir tieši, nu, manuprāt, ka, nu, kurš šobrīd, laikam, tas tikai augstākā līmenī, nu, kā izpildirektori, kurš var par kontroli tieši iet runa. Maksim, tu tur esi vai ne? Vai virtuāli? Droši vien atstāts ieslēgts ir, jā. Bet tas ir tad ir jāprasa, jo tāpēc, ka, man liekas, ka jūs pareizi saprotu, tāpēc tās hierarkijas šobrīd ir, nu, iestādes, kā, nu, konkrēti sporta, Garkonas sporta centra, tur ir iestādes vadītājs. Manuprāt, ka tālāk kā tā hierarkija ir nu, tā tieši tā tiesiskā ir izpildu direktora.
Ah, Tocis kundze, varbūt Jeļena mums var pakomentēt arī.
Bet man liekas, ka tas ir uz...
Mm-hmm.
Labi.
Labi.
Nē, es esmu šeit, vienkārši es esmu šeit, jā. No es nezinu, principā, jā, ir vēlme organizēt tikšanas, nav problēmā. Bet vienkārši jums vajag vienoties par to laiku, cikos jūs deputāti var, esat varpus darba laika vai darba laika?
Mm-hmm. Man liekas, ka, Ļena, tur bija vairāk tas, ko rita šobrīd, tas jautājums par to kontroli, nu, restīvi vai pārbaudi, vai kas un kā izdarīts, kurš to šobrīd, nu, labi, vakardien bija tas komentārs, ka tur neviens ir, kā Armands teica, ka nedar, bet vai tu redzi kaut kāds, vai kurš to varētu atbildēt?
Es varbūt kaut ko neesmu dzirdījusi, jo es biju izgājis ārā no kabineta, tad par ko tieši jautājums ir?
Tur bija... Jā, Rita, labi. Tu...
Nē, nu tur tieši par izlietojumu, par šo līdzekļu izlietojumu Garkalna sporta centrā. Teiksim, pagājušajā gadā ir investēti 50 tūkstoši aptuveni, es neatceros to summu, remontos ēku. Jā. Jā, un respektīvi, nu kā, vai tas tiek kontrolēts un kā tas tiek kontrolēts? Jo es saku, Jeļenas kundze, es neatceros, kad mēs mūsu apspriešanā Garkalnas novadā iedzīvotājiem, kad tika prezentēts šis Garkalnas stadiona attīstības vīzija plāns, es atceros, tika virzīta viesnīca, teiksim, mākslas skolas vietā, tā kā, nu, tur atcelt viesnīcu, ko mēs noteikti nopratestējām un neatļāvām. Nu, tā kā neatbalstījām, neatbalstījām. Ne,
savā laikā bija projekts par lielu sporta hali. Jā, viņš ilgi gāja un viņš vēl joprojām, principā, paša tehniska dokumentācija ir, bet tā kā viņš bija dargs, jā, kā bija faktiski, kaut kas notiek, pārtraucas, vispār viņš man aizgāja prom, ja? Un jūs...
Mums jau, mums, laikam, grib mest ārā, ja, laikam, Mārtiņš tādā veidā deva signālu, ka pietiek,
jā. Jā. Tagad, šobrīd, kas man ir konkrēts darba uzdevums un jautājums?
Kas būtu, respektīvi, kā mēs varam, nu, saprast to līdzekļu, manā uztverē to izlietojumu pagājušā gada, teiksim, izlietojumu un ieguldījumu šā gada budžetā saistībā ar Garkalnas attīstības plānu tādā veidā. Nu, teiksim, šīs pamatojums, ko Renāta minēja, antidopinga telpas, šīs tribīnas un tā tālāk, respektīvi, nu, kā tas, teiksim, tiek plānots saistībā ar Garkalnas stadionu attīstības stratēģiju, pieejamību iedzīvotājiem un tā tālāk, ja? Nu.
Nu, jā, nu tā man tagad ļoti grūti jums kaut kādas sniegt atbildi, jo man tieši tā kaut kādā nu, uz sitenu neesmu gatava kaut ko komentēt.
Man liekas, ka varbūt nesarežģīsim šobrīd, varbūt tad tā kā plāns nākamā nedēļā to taisīt šo te izbraukumu, nu, apskatīšanas to centru. Jā. Arī pie reizes arī tad, tā kā bija tas ierosinājums, tad Renāta ierosināja pajautāt departamentam, konkrēto Oļģertam, varbūt apkopot šos datus par to informāciju, kādi ir tie plāni, un tad vienkārši deputātiem izsniegt un lai ir priekšā. Tas, kas ir, vismaz tas ir, nu, ja nav, nu, tad strādāt pie tā, ko var nākotnē tad strādāt. Varbūt pie tā varētu šobrīd mēs arī
varbūt. Nu, šajā gadījumā, manuprāt, ka šeit vispār prasas koncepts par visu novadas, tā kā tagad strādā pie izglītības stratēģiju, tāpat pa sporta stratēģiju. Šeit prasas novada līmeņa stratēģija.
Tieši tā, tas jau tas, ko mēs arī
visu laiku varam. Jā, jūs saprotat, kā ir, tā piemēram, robežas ir stadiona tāda nodarbība, upe, šitas Ulbarka tāda un tādas, Vangažas tādas, un faktiski vajag tiešām saprast, to jūs, kā deputātiem, pieņemt lēmums, kāda griezuma jūs gribat turpmāk attīstīt sporta dzīvi visu novada griezumā. Manuprāt, ka tā būtu pareizi.
Ļoti labi. Protams, mēs
arī... Kas ir tas, ko par ko tieši arī visu šī diskusija patiesībā arī ir.
Jā. Es domāju, tā absolūti loģiski būs un tieši tā, ka faktiski, un tad visiem būs ir skaidrs, ir tāda stratēģija, pēc tās stratēģijas ir faktiski tālāk investīcijas plāns, kur ir apstiprināts vai neapstiprināts, vai nu tā visu tā jūsu deputāta rokas ir, kā jūs liemsiet, tā mēs strādēsim tālāk.
Jā, paldies, Lina, vēl, nu tad Renāta nobeidzošies.
Jā, vienīgais maza piebilde. Noteikti visiem vecajiem novadiem ir stratēģijas sporta. Viņas vajadzētu izcelt ārā robežu pagastam salīdzinoši svaigi, man liekas, bija 21. Gada sākumā apstiprināta stratēģija. Nu, būtu jāsāk...
Šis ir tas, ko Oļģertam, ja tagad, kad tu teici,